E de seguido, vámonos a chegar ata Cesantes para falar dunha xuntanza que tiña lugar na xornada de onte nesa parroquia e tamén doutros temas que os afectan de cheo. E para iso, nada mellor que achegarnos á Asociación de Veciños. Falamos co seu presidente, con Fernando González. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós, por atender a chamada da Radio Municipal. E imos falar desa xuntanza que un pouco, non sei se decir que a convocaba desvós, pero detrás moita máis xente, porque estaba representantes de Esquerda Unida, de AER, da propia confraría, unha reunión que tiña lugar co deputado de AGE, Juan Fajardo, non?
Sí, efectivamente, pero bueno, quen convocou foi Juan Fajardo, por medio da Asociación de Veciños para convocar aos mariñeiros.
Uh-huh. O motivo...
Fomos os mediadores, nada máis.
Uh-huh. O motivo máis que nada, nun principio, era falar sobre todo da problemática deses mariñeiros do xeito, non? Moito temos comentado nesta emisora ese problema co que se enfrontan logo de que pois se metan no mesmo saco, eles mesmos o explican así, pois todas as artes de deriva, sen facer excepcións na Unión Europea en torno a unha arte tradicional que, segundo explican os mariñeiros, pois non esquilma o mar, é respectuosa co medio ambiente. Supoño que todo isto foi o que se abordou, non?
Sí, máis que nada foi explicarnos, claro, porque a xente descoñece, entonces máis que nada foi explicar a problemática e os diferentes problemas dentro da propia problemática, porque se está mezclando a prohibición por parte de Bruselas, uh-huh, e despois o que son as competencias en aguas interiores por parte do Estado español e a Xunta de Galicia. Entonces que non están as cousas claras, os mariñeiros non o tiñan moi claro. Entonces agora, pois, gracias a manter este tipo de xuntanzas cos parlamentarios, pois os mariñeiros vanse dando conta de realmente cal é o problema, non? Entonces, pois, parece ser que está xa todo medio solucionado, tanto por parte de Bruselas como aquí en Galicia, pero bueno, de todas formas non lle queda máis remedio que facer forza, claro, uh-huh, os mariñeiros.
Un pouco, pois, o obxectivo sería que se manteña, non, a posibilidade de seguir practicando, non, a pesca de xeito.
Claro, porque o problema está no descoñecemento que teñen tanto en Madrid como en Bruselas do que realmente significa o arte do xeito. É un tipo de pesca sostible, no que non perjudica a outras especies, no que as capturas son mínimas, é dicir, que é unha pesca sostible, non? Entonces, si resulta que en Madrid non saben nin o que é o xeito, si en Bruselas mezclan estas artes menores dos interiores das rías con estes grandes buques con redes de deriva de moitos metros, entonces aí, claro, meteron todo xunto. Uh-huh. Entonces, agora parece ser que se vai a ir a Bruselas a explicarlle realmente o que é o xeito e solicitar que se poida seguir traballando, porque é o noso traballo, é un arte de traballo autóctona, non, daqui de Galicia.
Dicías que o propio Juan Fajardo solicitou esta reunión, pero entendo que os mariñeiros son os primeiros interesados en trasladarlle aos políticos, e o fixeron recentemente tamén nunha xuntanza co BNG, pois en trasladarlle aos políticos esa información para que eles logo a trasladen á Comunidade Europea.
Sí, bueno, e despois, ademais, é viceversa, é dicir... unha das cousas que máis denuncian os mariñeiros, xa non só os mariñeiros, sino veciños en xeral, é a falta de información que se lles transita a eles. Uh-huh. Non? Este tipo de trejemanejes que se fan no escurantismo, os mariñeiros non sabemos, non, porque eu me incluyo, tamén son mariñeiro, entonces non sabemos realmente que é o que pasa, nin, e parece ser que hai intencións ocultas.
Uh-huh. Ao final,
intencións ocultas en contra das nosas artes menores. Uh-huh. Parece ser que as queren eliminar totalmente para outro tipo de proxectos empresariales de máis de gran magnitud. Uh-huh.
Falamos, entendo, de piscifactorías e cousas así, non?
Sí, parece ser que hai... Nos vai chegando a información a contagotas, pero parece ser que sí, que hai algún tipo de acordo con grandes empresas para encher as rías de piscifactorías, utilizar o mexilón das propias rías para alimentar estes peixes de piscifactoría. No, seguramente nos venderán que que son grandes empresas donde se ofrecen puestos de traballo fijos, pero a xente de aquí son autónomos de toda a vida, eses cartos van a repercutir no propio povo. É unha pena que se perda este tipo de artes.
É preocupante, non? Que vos cheguen esas informacións, porque ademais moitas veces aos propios afectados, como dicías, a ti, como mariñeiro, como membro da confraría, chega a información cando xa é un feito, non? Cando xa parece que non se pode facer nada. Neste caso, afortunadamente, aínda hai moito que facer.
Sí, ademais de que queda moito por facer, a ver se pouco a pouco os mariñeiros vanse dando conta realmente de cales son as intencións, tanto da Xunta neste momento como de Madrid como de Bruselas, cales son as verdadeiras intencións, que é eliminar totalmente as artes menores das rías, en quitalas. Entonces, empezas a dar conta de que hai que unirse, porque ahora recentemente tamén houve un problema co tema do cerco, que están ahora pues aí atrás cos as cuotas, ahora están co xurelo outra vez, que me parece que van ter que volver, polo que a información que eu teño, van a ter que volver outra vez a manifestarse. Entonces, empezan os mariñeiros a darse conta de que hai que unirse. Tanto o cerco como as destas embarcacións pequenas que se dedican ao xeito, nunhas temporada do ano ao xeito, noutra temporada se dedican ao marisqueo, que aí é onde está o quid da cuestión, porque se eliminan o xeito, estas embarcacións teñen que parar, porque non é sostible, non é factible. Entonces teñen que coller e dar de baixa as embarcacións. Por iso atacan, se non é por un lado, están atacando polo outro. Entonces empezas a dar conta aos mariñeiros de que hai que unirse. Entonces están unindo, empeza o que aquí en Redondela non tanto, pero en outras localidades empeza a unirse o cerco co xeito, co apoio das mariscadoras, estes traballos indirectos, que son peixeiras, plazas de abastos, empezas a dar conta de que este é o noso método de vida, e se non protestamos por ele, se non damos un golpe enriba da mesa dicindo aí que nos queremos vivir así, van a acabar por eliminalo. Entonces, poquinho a pouco nos estamos dando conta de que hai que unirse.
Fernando, un traballo que directamente teñen que facer as propias confrarías, pero importante, non? Que, como dís, se sumen asociacións de veciños como as vosas, non? Que se impliquen de cheo, porque non só os que traballades directamente do mar, sino moitos traballos indirectos, penso que en xeral toda a parroquia estaría afectada en caso de prohibirse este tipo de artes.
A ver, nós, como asociación de veciños de Cesantes é un pouco mariñeiro, porque os barcos do cerco son de Cesantes. A maior parte da flota da cofradía de Redondela son de Cesantes. Entonces, nós como asociación consideramos que temos que apoiar, animar, estar aquí porque faga falta cos nosos mariñeiros. Pero despois, a parte, xa non só de Cesantes, porque recentemente hubo un pleno no cal se tratou o tema do xeito, o patrón maior nese pleno dixo efectivamente así. A empresa máis importante de Redondela neste momento é a cofradía. Porque é a que máis actividade ten, é a que máis postos de traballo está xerando. E, ademais, está dando traballo a autónomos. É dicir, que non é unha gran empresa que teña postos de traballo, sino que está dando traballo a autónomos. Eses autónomos, onde van a deixar eses cartos? Pois na propia Redondela, non? Entonces, por iso, a parte das asociacións, se está involucrando os partidos políticos, tanto os da oposición como os de goberno, para que apoyen a este colectivo, porque, la verdad, si no se fai algo, va a acabar por extinguilo.
Fernando, ¿cal sería a tua conclusión logo da xuntanza de onte? ¿Qué poderíamos decir que se acordou nesa reunión a varias bandas?
Máis que nada, unha das cosas que máis aquí en positivo é a coordinación entre cofradías. Por medio de estes parlamentarios, pues, chega a información, se colabora con outras cofradías porque, claro, este problema non só afecta a Redondela, afecta a moitas localidades, ¿no? Entonces, máis que nada, esa unión, creo que usa que máis en beneficio de todas as cofradías. Despois, a nivel veciños, de ciñanza, pois o que falábamos antes, ¿no? De que os mariñeiros están dando conta de que xuntos xuntos podes alzar un pouco máis a voz. Entonces, por medio destas xuntadas, destas reunións, pois vaise xuntando xente, vaise conseguindo apoio para poder, claro, decir, ei, mira que nós estamos aquí tamén.
Pois un xeito tamén de darlle a coñecer a opinión pública, porque eu penso que se non chega a ser en moitos casos grazas á mobilización tanto política como dos propios mariñeiros, toda a problemática do xeito, pois ao mellor non tería trascendido e non tería pois adquirido tanto peso como a día de hoxe parece que ten.
Claro, por iso, por ese mismo motivo, nós como Asociación de Veciños temos que intentar apoiar en todo o que se poida, tanto divulgar a través das redes sociales pues, toda a información que se poida, toda a información que nos podamos recibir por parte de tanto políticos como de calquer outro medio, pois transmitir a cofradía, transmitir aos veciños e aos mariñeiros. Por iso nós estamos, temos que involucrar, que non nos queda outro remedio que involucrarnos.
Pois, Fernando, nos estaremos pendentes de como evolucione toda esta problemática, iremos contándolle aos nosos ointes, pero aproveito, xa que estamos a falar co presidente da Asociación de Veciños de Cesantes. Hai máis cuestións nas que estades a traballar. Falamos, por exemplo, dese contenedor na Praia da Punta. Unha problemática, non? Xa lle lo contábamos a través desta emisora aos nosos ointes. Finalmente, ese contenedor que moitos veciños demandan se retire do areal de Cesantes foi adquirido polo propio concello. Entendemos que vai continuar ali. Cale o voso parecer?
Non sei, como en outras moitas cousas, como xa le vamos demandando desde fai tempo, unha das cousas que máis nos molesta é que non se teña en conta aos veciños para este tipo de cousas, que non se informe. A ver, existe os consellos parroquiais, que son precisamente pois consultivos e informativos, que é para consultar ao povo e para informar ao povo deste tipo de é que nos teñamos que enterar por medio dun pleno de que o concello adquiriu ese contenedor, pois nos parece mal realmente, non? E agora, pois, temos en breves unha reunión do Consello Parroquial no que se vai levar este tema, porque o que queremos saber é que intención teñen para este contenedor. Que intención teñen? A resposta que se deu no pleno foi que para actividades relacionadas co mar, e máis non sabemos, non se... As mariscadas estamos colaborando coas mariscadoras porque leva moitísimos anos demandando pois un sitio onde poder cambiarse, onde poder, claro, porque traballan, se mollan e necesitan un sitio onde cambiarse. Entonces, pensamos que este contenedor sería factible para esta cousa, ¿no? Ahora, pois claro, tendremos que esperar a ver que é o que nos dicen. Unha cousa que está clarísima que teñen todos os veciños de Cesantes é a ubicación. O que non se está de acordo é coa ubicación, porque nadie se puxo en contra de que aquí se deran cursillos de vela, nin que se deran cursos, nin aquí o único problema que hubo foi desde un principio foi a ubicación. Entonces, un tema que se vai elevar ahora ao Consello Parroquial, a ver que nos dicen. Despois, aparte de ese tema, bueno, pues hai un montón de temas máis que temos que preguntar, a ver que pasa, porque a estrada da playa pois se estuvo facendo un ancheamento da estrada e resulta que volve a pasar o mismo co ano pasado. Volvemos a estar outra vez os veciños todo o inverno coa estrada sen asfaltar, ou polo menos parchear. Veñen as chuvias, a chuvia leva a terra, hai socavóns grandes desde noite, porque aparte non ten iluminación, metes unha roda, bueno, faz un cristo, despois non se pode reclamar porque non suelen pagar ese tipo de reclamacións. Despois, ademais disso, pois sabemos que hubo inundacións pois por todos lados, choveu moito, ademais aquí en concreto na playa de Cesantes o problema que hai é que esas aguas secais que salen do alcantarillado van ao drenaxe do paseo marítimo e do drenaxe do paseo marítimo van a unha arqueta no centro do parque infantil. É dicir, estamos falando de aguas secais nun sitio onde xogan os nenos. Entonces, é un problema máis grave co simple feito de que se inunde, ¿no?
Fernando, xa que íache preguntar, xa que falabas dos nenos, tamén sabemos que estáis preocupados pola situación do colexio de Cesantes, que non hai luz, que falta seguridade vial, cal é a situación?
A ver, en Cesantes temos dous centros escolares. Está o Outeiro das Penas, que está arriba na Nacional 550, uh-huh. que xa ten, de por sí, xa ten a súa problemática, pois levamos anos demandando un paso de peóns na entrada do colexio para os nenos, a velocidade, os testes de velocidade dos vehículos, tal. E despois temos o colexio de preescolar, que está pois na mesma estrada da playa, que ese pois está dando os problemas de luz, que cando caen 4 gotas saltan os térmicos e non hai maneira de que veñen a arreglalo definitivamente, porque veñen, non sei que fan, marchan e cando volva a chover o dedo, volva a saltar. Non? Despois ha añadido a iso a falta de iluminación que hai no contorno do colexio. Hai que añadir a pouca precaución que teñen os nenos, son nenos de 3 anos, é normal, salen a carreira do colexio, e o exceso de velocidade de vehículos que transita por aí. Estuvemos xa tratando co concello a ver, buscar a maneira de evitar que os vehículos vayan a moita velocidade por aí. Fálase de unhas bandas sonoras, fálase de un badén deses altos, non sabemos exactamente. É outro dos temas que se vai a levar ao Consello Parroquial, pois para que nos digan a ver que intención teñen facer, pero a cuestión está en que os pais están un pouco preocupados porque aí hai unha problemática que hai que solucionar.
Como vemos, Fernando, na Asociación de Veciños, logo de un certo parón por problemáticas internas, estades agora pois moi moi activos, non?
Estamos activos porque as circunstancias o requiren. Temos que acabar de cobrar os recibos antes de que acabe o ano, os recibos dos socios, nos comprometemos como anos anteriores a vender lotería, entonces estamos vendendo lotería e demais, hasta fin de ano. Despois xa pasado fin de ano vamos convocar a Asamblea Xeral de Socios, convocar eleccións, porque é o que nos está pedindo a xente, os veciños nos piden que informemos e que convoquemos eleccións, nos vamos a presentar pois un equipo novo, de xente nova toda, e despois, se os veciños queren, están de acordo, pois continuaremos traballando. Nos ahora, o que nos estamos dedicando é a terminar o noso compromiso que adquirimos cando salimos elexidos. Bueno, ese mesmo ano, porque as eleccións foron en marzo, é dicir, que levamos nada, o que vai de ano.
Pois estaremos pendentes de como evolucionan todos estes temas, de ese consello parroquial no que se van a abordar algúns deles. Fernando, darches grazas por estar con nós, por achegarnos todas estas problemáticas. Seguiremos, esperamos seguir en contacto. Un saúdo.
A vosa disposición para o que faga falta. Gracias a vos por interesarvos polos problemáticas da parroquia de Sente.
Hasta logo.
Hasta logo, gracias.